SBS Radio.
Velvyslanec České republiky v Austrálii končí. Koncem tohoto týdne měl v plánu i s rodinou návrat do Česka. SBS Czech s ním hovořilo na festivalu českých a slovenských filmů v Sydney.
Martin Pohl, ještě český velvyslanec Austrálie, ale už se to krátí.
Koncem příštího týdne tak opravdu nasedneme s rodinou do letadla, zamáváme a zmizíme z nejmenšího kontinentu do Evropy.
My jsme poprvé spolu hovořili v roce 2014, to jste byl v Austrálii 7 týdnů. Pamatujete si ještě, co jste si na začátku o Austrálii myslel?
No, doufám, že si to pamatuju a vy to asi můžete zkontrolovat, protože jste se mě na to ptal, já jsem vám něco odpovídal. Já jsem měl samozřejmě velká očekávání, přijížděl jsem s tím, že v zásadě velmi rychle dohodnu smlouvu o pracovních prázdninách, working holiday visa, což jsem považoval za v zásadě banální záležitost a to se ukázalo jako v celku zásadní věc, jako takový omyl, že to bude banální záležitost, to mě opravdu zaměstnávalo téměř po celou dobu mého působení. Myslel jsem si, že budu přítomen výstavbě nové budovy zastupitelského úřadu. Domníval jsem se, že přestřihnu slavnostně pásku a můj nástupce mě pak bude právem vinit za veškerá má pochybení při stavbě. To jsem se také velmi zmýlil, protože budeme začínat velmi pravděpodobně teprve letos administrativní a jiné průtahy na s obou stranách, tedy musím přiznat obou stranách, jak na straně české, tak na australské, tak nás dovedli k tomu, že ještě budova nestojí. Domníval jsem se, že budu úspěšnější při přesvědčování australské vlády ke kroku znovu otevření australského zastupitelského úřadu v České republice. Tam je také stále ještě prostor ke zlepšení. Takže na jedné straně jsem rád, že se podepsala dohoda o pracovních prázdninách. To považuji za asi zásadní záležitost a nechal jsem nějaký prostor také pro své nástupce.
Jak se změnil váš pohled na Austrálii od té doby, co jste tu byl několik týdnů a teď?
No tak já doufám, že nezměnil. Já samozřejmě to první překvapení po příjezdu s celou rodinou, tak bylo to specifikum Canberry jako hlavního města. To je opravdu místo, které potřebuje člověk nějaký čas, aby se s tím městem zžil. Možná po prvních 7 týdnech tak jsem z Canberry byl mnohem rozpačitější, než jsem nyní. Canberru v tuto chvíli mám vlastně rád a je to tím, že jsem tam po snad relativně krátké době přestal hledat to, co tam není a začal si jaksi využívat toho té možnosti, která tam je. Teď mluvím zejména o mimo pracovních aktivitách. Můj pohled na Austrálii se doufám příliš nezměnil. Já jsem přijížděl jaksi s tím profesionálním pohledem, že se jedná o zemi, která je naším hodnotovým spojencem, který vnímá obdobně zásady našeho fungování. Teďka mluvím o globálních zásadách, o pravidlech mezinárodního kontaktu, který nám umožňuje fungovat v nějakém řádu. Vnímáme velmi obdobně i rizika a to samozřejmě otevírá prostor pro spolupráci. Mezi Českou republikou a Austrálií vlastně není z politického bilaterálního pohledu žádné jako obrovské téma. Ono na jednu stranu se může zdát, že to je chyba, ale ten pohled může být i ten, že to je vlastně dobře, protože ten vztah se skládá z mozaiky drobných konkrétních segmentů, ať to je vzdělávání, kultura. Obrovskou platformou pro spolupráci je naše krajanská komunita, která v Austrálii v každý moment je. My to odhadujeme, že přes 30 tisíc lidí s českým pasem se vlastně jako v každý moment z různých důvodů, ať už jsou to lidé, kteří tady žijí trvalé, nebo tady na návštěvě, nebo na studentská víza a tak dále, teďka na ty pracovní a pobytové víza nacházejí, tak to je obrovská platforma a velký prostor pro to, aby ten vztah opravdu fungoval. Já si myslím, že tento můj profesní názor se nezměnil. Domnívám se, že velký prostor pro spolupráci, který ještě zůstává nenaplněný, tak je v oblasti obchodní výměny. Přestože náš obchod každoročně pravidelně roste, prosperující Česká republika vyváží poměrně hodně pestrý sortiment produktů, ale jsou to samozřejmě hlavně automobily, které jsou nejviditelnější do Austrálie. Ale stále tady zůstává ještě velký, velký prostor. Takže nemohu napovídat svým nástupcům, ale to, kdybych měl teďka před sebou periodu dalších 4 let, tak bych se asi věnoval oblasti obchodní výměny.
Když se vzpomínáte na 4 roky, máte nějaký moment otištěn hluboko v paměti z Austrálie? Když se řekne, co jste tam zažil, tak na co byste si přišel jako první?
To je otázka, kterou jsem si zatím nepoložil, to jste mě trochu zarazil. Já si myslím, že z toho pracovního pohledu, tak určitě ten moment, kdy jsem seděl v australském parlamentu za stolem společně s ministrem Alexem Hawkem a podepisovali jsme smlouvu o pracovních prázdninách. To jednoznačně z pohledu pracovního pro mě byl pocit velkého starosti učinění a vědomí toho, že se vlastně otevírá další kapitola pro mnoho stovek mladých lidí z České republiky, kteří se mohou legálně přijíždět, cestovat a pracovat, což si myslím, že je opravdu něco, co má konkrétní měřitelný smysl a o čem, když se mě někdo zeptá, co se mi v Austrálii povedlo, tak abych odpověděl jednou větou, tak řeknu pracovní prázdniny. Z pohledu nějakého cestovatelského nebo rodinného nebo objevitelského, já jezdím na kajaku. A od mládí se tomu věnuju a také se sebou prostě kajaky vozím, abych se aspoň trošku, abych se nerozpadl, tak abych se udržel pohromadě, tak se občas projedu na kajaku. A ne úplně k radosti manželky, teda když někam vyrážíme, tak taková ta 5metrová dlouhá věc je přivázaná na střeše našeho automobilu. A vyrazili jsme do Nusa Heads, což je jižní část Queenslandu. A já většinou vyrážím velmi brzo ráno, abych jaksi s tím neobtěžoval potom rodinu a tak, abych to měl své sporty vyřízené hnedka z kraje dne. A na Nusa River ležela asi 10-centimetrová vrstva mlhy, takový opar, kdy vlastně hladina nebyla vidět a já jsem jel na kajaku, měl jsem pocit tak jako, že mi to jako dobře jede a v jeden moment tak mě vlastně obestoupilo nebo obletělo hejno ptáků a já jsem se na chvilku vlastně jako pocitově stal součástí toho hejna, asi tak 30 vteřin jsem tam já v té mlze a oni vedle mě tam jako nějaké ptastvo, nevím, nejsem ornitolog, nevím, co to bylo, tak to je moment, na který si vzpomenu rád jaksi z téhleté oblasti.
Byla největší výzvou pro vás v tom australském pobytu právě ta pracovní víza pro české mladé?
Asi ano, možná jsem to nevnímal na začátku, že to bude tou největší výzvou, jak už jsem vám říkal, domníval jsem se, že to bude standardní, rychlá záležitost a nechápal jsem vlastně, proč to trvalo takovou dobu, proč vlastně už to dávno není podepsané a proč už to dávno vlastně nefunguje, tento program. A přesto, že jsem se na začátku nedomníval, že to bude asi to zásadní, tak teď po 4 letech mohu říct ano, strávil jsem na tom vlastně nejvíce času. Musel jsem navázat celou řadu jaksi i neformálních kontaktů, kde jsem vysvětloval a obhajoval tu realitu toho, že to pravděpodobně bude asymetrická výměna, že ta poptávka ze strany mladých Australanů nebude taková, jako je poptávka v České republice.
Na jaké vzpomínáte setkání z Austrálie? A myslím spíš ne co se týče přírody a divokého ptactva, což člověku určitě ta příroda taky uvízne v paměti, ale spíš myslím ta mezilidská.
Já velmi rád vzpomínám na své návštěvy na Tasmánii. A to jednak, že jsem se tam cítil už jaksi tou velikostí té země, tak jsem se cítil trochu jako doma. Že je tam překvapivě hodně našich krajanů, že je tam obdivuhodný člověk, pan Josef Chromý, vinař v Launceston. Ale já jsem na to téma setkání chtěl mluvit o setkání s guvernérkou Tasmánie, s paní Kate Warner. Myslím, že ona je takovou tou esencí té neformálnosti, přátelství, vzdělanosti, kultivovanosti. to setkání na mě zapůsobilo ohromně. Z oficiálního pozvání tak vlastně se stalo velmi neformální pobyt v Govern Houseu, v Hobartu, v jejich domácnosti, kdy jsme se vlastně shodli, že máme obdobné zájmy. A v konečném důsledku to vlastně vedlo i k tomu, že možná to tady mohu prozradit, že jsme se nakonec dohodli, že Pražská zoologická zahrada, teďka se zdá, že odbočí někam jinam, tak překvapivě bude asi pátou zoologickou zahradou na světě, která dostala svojení australské tasmánské vlády k tomu, aby měla tasmánské čertíky ve svém chovu, kteří se tam budou stěhovat někdy okolo roku 2020. Paní guvernérka přislíbila, že ať už ve své oficiální nebo i ve soukromé kapacitě, tak se pojede na tasmánské ďáblíky do Prahy podívat, aby viděla, že se s Tasmánci zachází dobře v Praze. Takže to na mě zapůsobilo velmi a cítil jsem, že to je jaksi opět jak pracovně, tak osobně velmi příjemné a užitečné setkání.
Může velvyslanec také občas odložit svůj úřední oblek a poznávat lidi tak, jako kdyby byl s normálním naším cestovním pasem?
A ta odpověď je spíše ne, že v zásadě si to člověk stále musí uvědomovat odpovědnost toho úřadu a neznamená, že když na sobě nemáte oblek a kravatu, takže přestáváte být reprezentantem České republiky. I když jsme byli s kamarády v baru na pivu a někdo se mě zeptá, a co ty děláš, mate, tak mu říkám, no tak já pracuji na ambasádě a když mě ptá, co dělám na ambasádě, tak si říkám, no tak to tam mám tak trochu na starosti. A takže vlastně nechci lhát, nechci jako se vydávat jako inkognito za někoho jiného, ale i právě proto vlastně člověk musí být stále trochu ostražitý, je si stále vědom té odpovědnosti. V tomto ohledu ten oblek vlastně sundat možné není.
Ale určitě to bude možné na tom kajaku.
Tak na kajaku jsem většinou sám, takže tam jako nehrozí to, že by docházelo k nějaké možnosti nějakého špatného výkladu politického názoru nebo něčeho takového. To když člověk vyjede na moře nebo na řeku, tak je tam prostě jako sám a má pocit, že opravdu je tak jaksi trochu toho dobrodružství a lehkého adrenalinu a napětí a tak dále, ale nicméně, i když pádlujete prostě jako v nějakém klubu, já jsem měl kajak nějakou dobu na Berly Griffin, tak i tam prostě přistanete potom a dáte si kajak do hodinice, potkáváte se s ostatními a zjišťujete, že ten člověk, který jezdí o trochu lépe než vy a vy byste ho chtěl dojet, tak je ředitelem odboru na ministerstvu obrany a že vlastně je to možné se s ním jako na něčem domluvit a potkáte se za dva týdny v obleku nad kávou a bavíme se o možných spoluprácích v jeho oblasti. Takže opět, zase jsem to uhnul zpátky k tomu, že i na tom kajaku vlastně ten oblek možná nemám chvilku, to je v tom momentu, kdy tam jsem sám a třeba se snažím, ať už úspěšně nebo neúspěšně přejet break, tak to jsou takové momenty, kdy na tu reprezentaci státu nemyslím, protože myslím na to, abych se neutopil. Ale s tím to je spojené. I na tom kajaku vlastně člověk mám pocit, že je tím, kdo tady má nějaké poslání, nějakou povinnost.
A jaký máte?
Tak já mám takový rychlostní kajak pro začínající seniory, a takže už takový trošku milosrdný, ale vlastně jsem si ho koupil, tento kajak, na kterém jezdím, jsem si koupil na své předcházející misi v Jižní Africe. Nebyl nový už tehdy, přiznávám. Začal se mnou v Jižní Africe, pak byl chvilku v Praze, jezdil chvilku po Vltavě, teďka si jezdil kajak trošku tady Austrálie a vrací se mnou do Prahy.
Vrací se s vámi také rodina. Jak ta to tady zvládala?
Rodina to zvládala, musím říct, že dobře. Manželka se zapojila hodně do krajanské aktivity, učila český jazyk v Kempeře, jak naše děti, tak i nějaké další děti. Měla lekce i pro dospělé. je svojí profesí učitelka, takže se realizovala vlastně i v této oblasti, alespoň částečně. Jinak ten úděl vlastně partnera vyslaného diplomata není vždy snadný. Často je to vlastně izolovaný specifický život, ale v tomto tom musím říct, že Karolina zvládala velmi, velmi dobře. Máme tři děti, kteří sem samozřejmě přijeli 4 roky mladší, než jsou teď, takže náš nejmladší začal chodit tady do školky, pak do školy, teďka chodí do školy všichni. Nejstaršímu synovi bude letos 14, takže se vlastně jako vrací do 8. nebo do 9. třídy, to se jasně uvidí podle toho, jakým způsobem se dokáže srovnat s českým učivem. Naše děti, naši tři synové, jsou v tuto chvíli spíše malí Australané, spolu mluví anglicky, s rodiči musí mluvit česky. Pracujeme zejména na mé ženě, tak pracujeme s češtinou, pereme se s komplikovanou gramatikou češtiny. A děti jsou z návratu lehce nervózní, popravdě řečeno, obávají se asi zejména to návratu a přijetí ve škole.
Vy jste zkoušel také hrát českou hymnu na dudy.
To je omyl, nehrál jsem českou hymnu na dudy, to ne, to skoro nejde. Nicméně máte pravdu, že během turné dudácké muziky z Domažlic, já jsem z Klatov, což není daleko, jaksi od, to je skoro Chocko, tak mám chocký kroj a dostal jsem při jedné z návštěv doma, vždycky jsme připravovali vlastně to turné, tak jsem dostal darem tento krásný nástroj, který nicméně je laděný v S-dur, což není úplně jaksi běžná tónina a zahrát v tomto ladění cokoliv není snadné. Vystupoval jsem s nimi po asi 2hodinové výuce od mistra pana Kuneše, který je ředitelem Lidové školy umění v Domažlicích, a byl jsem schopen zahrát asi tak první polovinu chocké písničky Žádnej neví, kde jsou Domažlice, což je takový asi standard toho opravdu té první hodiny výuky na dudy. Je to opravdu úsměvné a je trošku bizarní, ale i na to budu vzpomínat samozřejmě velmi, velmi rád a určitě se i do Domažlic opět chystám se podívat a zazpomínat na naše vlastně společné zážitky z Austrálie.
Martin Pol, český velvyslanec v Austrálii, já vám děkuji za rozhovor a přeju, ať se daří.
Já vám také děkuju, ať vám se všem daří a mějte se tady dobře. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.